Komáři z Asie, synice ze Středomoří nebo medúzy původem z Číny. Setkat se s těmito druhy na našem území už není výjimkou. Jedním z důvodů je i extrémně teplé počasí a sucho, se kterými se Evropa v posledních letech potýká. Jaký má globální oteplování vliv na invazní druhy a jejich šíření? A budeme se stále častěji setkávat s živočichy a rostlinami, které jsme dříve znali například z dovolených u moře? To je téma pro následující minuty a také pro mé hosty, biology Petra Piška a Adama Petruska. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Tereza Šťastná.
Leonardo Plus.
Ještě jednou vítám ve studiu profesora Petra Piška z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd. Dobrý den.
Dobrý den.
A také profesora Adama Petruska z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Když se mluví o globálním oteplování, tak se zmiňuje především tání ledovců, rozšiřování pouští, vlny, veder a sucha. Ty dopady jsou ale mnohem širší a na některé z nich se možná tak trochu zapomíná. Třeba, že se proměňuje celá biodiverzita, zvířata a rostliny osidlují nové oblasti a vytlačují z nich původní druhy. Do jaké míry se na tom podílí právě změna klimatu? Prosím o slovo vás, pane Pišku.
Z pohledu rostlin, tak možná lepší, než mluvit pouze o změně klimatu, je mluvit o tom, čemu se říká globální změna a co zahrnuje nejen tedy klima, ale i řadu dalších faktorů. A z nich třeba z hlediska rostlin je velmi důležité to, jak se mění krajina, to znamená změny ve využívání krajiny. Tam vlastně dochází k tomu, že se vytváří prostor, kterým se mohou rostliny šířit. A pokud se týče toho klimatu, ono se to často zmiňuje právě hlavně přes to oteplování, ale stejně důležité jsou srážky, to znamená sucho, které v podstatě působí globálním pohledu proti invazím, protože aridní oblasti, ať už kontinentální nebo subtropické, patří k nejméně invadovaným. Já to vlastně takhle ze široka říkám proto, abychom nezapomněli, že to je široký komplex různých faktorů, které se vzájemně ovlivňují.
Pokud se ale budeme soustředit teď právě na tu změnu klimatu, můžete uvést už konkrétní druhy, kterým globální oteplování, změna klimatu dopomohly k tomu, aby se rozšířily?
Když budu hovořit tedy o České republice nebo o střední Evropě, k nám je zavlékána řada rostlin ze Severní Ameriky, z Asie a často jsou to rostliny z klimaticky teplejších oblastí. To znamená, že těmhletěm druhům se daří v současné době v těch nejteplejších oblastech, třeba Česka, Jižní Morava, střední Čechy, a je to celá řada třeba zemědělských plevelů, které v současnosti působí problém právě třeba na té Jižní Moravě. Ale pak jsou to třeba i známé příklady, o kterých se často mluví, jako třeba akát nebo pajasan žláznatý, které také vlastně nacházejí optimum v těch teplejších oblastech a dá se očekávat, že se budou dále šířit. Takový nejvykřičenější příklad, se kterým se často setkáme, protože se týká lidského zdraví a vlastně těch hospodářských škod, to je ambrozie peřenolistá, která je producentem alergenního pylu.
Pane Petrusku, co říše zvířat a invazní druhy?
Pochopitelně je klima ovlivňuje. Mnozí živočichové mají oproti rostlinám tu nesmírnou výhodu, že jsou sami mobilní. To znamená, že mohou už svoje hranice areálu velmi snadno, poměrně citlivě upravovat podle toho, jak jim to vyhovuje. Vy jste zmiňovala příklad vodního živočicha, medúzky. Tam je ale zajímavé, že ve skutečnosti spousta druhů je spíš viditelnější, když je teplo, než nutně, že by to znamenalo, že tu předtím nebyli. V naší krajině je přítomen, poprvé ho našli už ve 30. letech 20. století, ale ty medúzy, to, co je velké a dobře to vidíme, se objeví jenom, když je hezky teplá voda a samozřejmě letošní léto tomu velmi napomohlo. Ale jinak uvidíme spoustu živočichů, kteří skutečně jdou s klimatem. Některé druhy vlastně nemůžeme úplně prohlásit za invazní, protože skutečně jenom rozšiřují citlivě svůj areál. Třeba když vyrazíme někde na louku, můžeme potkat na mnoha místech takové velice výrazné křižáky, kteří mají trošku barvu jako vosy, křižák pruhovaný, který se sem rozšířil v posledních desetiletích. Je to středomořský druh a určitě mu pomohla nějakým způsobem třeba doprava, že jsme se ho trošku rozvezli, ale určitě mu napomáhá i klima. Podobně se takhle zpátky vrátili a posunuli svůj areál podstatně dál na sever, kudlanky. No a pak jsou druhy, které vyloženě jsou ti cizáci přitažený z jiných biogeografických oblastí, kterých se můžeme i obávat, třeba ten zmiňovaný komár, Aedes albopictus. V tuhle chvíli se k nám dostává jenom nárazově, ale je to přesně druh, který svůj areál mění a toho se můžeme obávat, protože je to velice nebezpečný vektor nemocí.
Pan profesor Pišek chce doplnit.
Já bych možná dodal, že vlastně do téhleté kategorie druhů spadá případ šakala, který u nás byl poprvé pozorován živý před několika lety ve středních Čechách v oblasti Milovic a dokonce už se tam i rozmnožil. A to je přesně ten druh, který vlastně, aniž by ho člověk přímo někam přenesl, introdukoval, což je vlastně takové kritérium, jak rozlišovat nepůvodní a původní druhy, tak vlastně přišel sám a umožnilo mu to oteplení, změna charakteru krajiny, absence predátorů a my vlastně nevíme úplně, jak k němu přistupovat, protože to zvíře tady není původní, ale v zásadě není ani nepůvodní, protože ho nezavlekl člověk.
Jestli tomu ale dobře rozumím, tak ta hranice mezi tím, že si zvířata nebo rostliny, organismy zvykají na nové podmínky, které jsme jim i my lidé přichystali, a mezi tím, že se z nich stanou invazní druhy, je poměrně tenká.
Tohle to nejsou dvě úplně věci, které by spolu souvisely, nebo nutně souvisely. Ten proces probíhá tak, že druh, který přenese člověk, ať už úmyslně nebo neúmyslně, a pokud tam ten druh najde vhodné podmínky, nebo se třeba v průběhu chovu v zajetí nebo pěstování, tak se adaptuje na ty podmínky natolik, že když se potom dostane do volné přírody, tak tam zdomácní, je schopen se tam rozmnožovat, aniž by ho člověk v tom musel dál podporovat. A některé z těchto druhů pak vlastně se začnou šířit a takovým druhům, když se ty populace šíří, říkáme invazní. K tomuhle ale může dojít, ať už v důsledku změny klimatu, zase změny v té krajině, nebo i genetických změn, ke kterým prostě dojde, nebo se k sobě dostanou populace z různých částí areálu, které by vlastně v té oblasti toho původního rozšíření se nikdy dohromady nedostaly a tím, že se skříží, tak vznikne nový agresivní genotyp, který potom je schopen se šířit. A právě v souvislosti s tím naším dnešním tématem, s tou změnou klimatu, jedna věc jsou invazní druhy, které tedy budou posunovat ty hranice, ale druhá skupina jsou druhy, které už tu jsou zdomácnělé a prostě to, jak se ta krajina a klima mění, tak jim prostě jenom poskytne lepší podmínky a oni se najednou začnou šířit. Je řada druhů, které jsou tu 200 let a nedělali žádnou škodu a najednou prostě se mohou začít šířit.
Já bych jenom shrnul teda, aby si posluchači odnesli tak ten jeden rozdíl. Mnoho druhů mění svoje areály. Pokud se budeme bavit o těch, které jsou nepůvodní, tak tam to klíčové je, že nějakým způsobem museli překročit svoje přirozené hranice a většinou člověk jim buď úplně pomůže, že je přenese, anebo jim aspoň otevře ty dveře. Třeba když prokopáme kanál, který propojí po statisíce nebo miliony let oddělená povodí nebo úmoří a najednou není problém kolonizovat tu novou oblast. To jsou nepůvodní druhy. A některým z nich pak pomůže.
Dodává Adam Petrusek. Pane Pišku, vy už jste naznačil, že globální oteplování, změna klimatu některým druhům zkrátka pomůže. Můžeme jmenovat konkrétně, které druhy dříve neškodné právě důsledkem globálního oteplování teď kolonizují území a škodí?
Jsou to různé laskavce. Klejcha hedvábná je třeba druh, který působí škody jako polní plevela. Nedávno byl zařazen na seznam Evropské unie. Posluchači možná slyšeli o té regulaci Evropské unie, která v roce 2015, tuším, vytvořila seznam asi 37 druhů, které vlastně jsou členské státy povinny nějakým způsobem regulovat nebo omezovat. Pak k ním vloni přibylo 12 dalších druhů. Na tom seznamu jsou jednak druhy, které už jsou rozšířené a škodí. A pak jsou tam druhy, které vlastně třeba jsou v Evropě zatím jenom málo, nevytváří zdomácnělé populace. Třeba severoafrická tráva Penicetum setaceum, tuším, že se jmenuje dochan česky, která je invazní v řadě oblastí světa. A v Evropě zatím udávána jsou ojedinělé výskyty v jižní části Evropy, v jihoevropských státech. A vlastně na tom seznamu je proto, že když my známe ta rizika a jsme schopni ten druh monitorovat od začátku, tak vlastně je daleko účinnější zabránit mu v šíření od samého počátku.
K tomu se dostaneme ještě později. Já ještě poprosím pana Petruska o příklady zase z živočišné říše těch druhů, které dříve neškodily a teď vlivem globálního oteplování škodí a šíří se dál.
Samozřejmě pokud se podíváme třeba na různé exotické vektory nemocí, to už ten zmiňovaný komár, to je hezký příklad. Ne, že by on neškodil, ale škodil někde jinde. Já bych ale rád vypíchl jednu takovou skupinu, která přesně může benefitovat z toho, když se trošku změní klima. Například, když párkrát nebude tuhá zima. U živočichů to jsou nejrůznější akvarijní nebo třeba terarijní mazlíčci.
Tuším, že narážíte na raky.
Mimo jiné na raky, ale já jsem zrovna chtěl vypíchnout ty severoamerické želvy, kde si člověk koupí želvičku na dlaň, která ovšem za pár let vyroste do poměrně velké kousavé potvory, která hlučí, potřebuje samozřejmě péči, a máme vizi, že ji budeme mít doma ještě 25 let. Tak velmi často dojde k tomu, že někdo ji vypustí. V jižní Evropě želva nádherná je už normálně etablovaná, rozmnožuje se tam a tím pádem se zcela zapojila do krajiny. U nás ji potkáme leckde. Počínaje parkovými rybníčky v Praze, přes rybníky, pískovny, ale i na místech zdánlivě přírodně nedotčených, protože ji tam někdo donesl a dospělci bez problémů přezimují. Zatím je ale tahle želva klimaticky omezená, že není schopná se u nás rozmnožit. Jak jednou se začne rozmnožovat, tak bude u nás rozšířena úplně plošně. No a samozřejmě různá vodní zvířata, ryby, raci, vysazují se často na místa, kde lze očekávat, že se jim bude dařit dobře. Třeba místa, kde je voda oteplována díky chladicím vodám elektráren, průmyslu. Na nejrůznějších místech Evropy jsou to v podstatě taková velká akvária. Tam nasypali kde co. Bohužel z těch míst se mohou rozšířit dál a někdy oni to zkouší, hynou, až se objeví právě třeba nějaký trošku lépe přizpůsobený jedinec, který to zvládne. Oni zrovna akvarijní raci se ukázalo, že jsou mnohem méně limitovaní klimatem, když už se sem dostanou, než jsme si mysleli, že i to, co pochází třeba z jihovýchodních států USA, takže v zásadě ze subtropů, tak u nás přezimuje. Samozřejmě tropické ne. Ty potřebují vodu třeba na 20 stupňů, ale
uvidíme, co přijde. Časem.
Uvidíme, co přijde.
To je přesně ten příklad. Ono to vodní prostředí je poměrně dobrý systém, na které se to dá studovat, protože tam ta teplota vody se snadno měří a je to možná jednodušší to pozorovat než v těch systémech terestrických, kde těch faktorů je celá řada. Takovým příkladem s ohledem na změnu klimatu a rostliny tak je vodní hyacint. To je rostlina stropů a subtropů Jižní Ameriky, která vlastně zdomácněla a je invazní ve většině ostatních tropů po světě. A v Evropě zase je zaznamenána tak jako jednotlivé ojedinělé výskyty, nikde není úplně zdomácněla, ale to je to, co se právě může stát ve chvíli, kdy se začne oteplovat. A potom problém ještě je s tím, že z těch vodních nádrží, ten problém se týká toho impaktu, těch důsledků té invaze, protože tam odsud není úplně kam utéct, jako řada organismů tuhle tu možnost nemá.
Leonardo Plus.
Invazní druhy a jejich šíření by se neobešlo bez člověka, ať už je šíří přímo nebo nepřímo. Takovým zářným příkladem může být i Antarktida. Výzkumníci z Jihoafrické republiky zjistili, že ročně je do Antarktidy zavlečeno až na 70 tisíc semen nepůvodních rostlin, a to na oblečení turistů i na oblečení vědců. Semenům se zde pak daří uchytit mimo jiné právě proto, že některé části Antarktidy už trvale postrádají ledovou pokrývku, což je právě důsledek změny klimatu. My pro podobné příklady ale vůbec nemusíme cestovat tak daleko. Vy jste, pane profesore Pišku, se svými kolegy už v roce 2010 provedli studii o tom, že invazní druhy rostlin mohou výrazně ohrozit horské ekosystémy, a to i u nás. Co konkrétně vaše studie ukázala?
My jsme tehdy srovnali, jak se v čase mění výškové rozšíření druhů zavlečených do naší flory, a ukázalo se, že jak se druhy postupně adaptují a jak se otepluje, tak se postupně posouvají do vyšších nadmořských výšek, takže ta jejich výšková maxima se rozšiřují a ony jsou schopny existovat vlastně v klimatických podmínkách, ve kterých dříve třeba nebyly. Tam samozřejmě hraje roli ještě další faktor a to je turistika. Dneska, když přijedete do jakéhokoliv národního parku po světě, tak je tam mnohem víc lidí než před 20 lety. Člověk tam zanáší semena, různé rozmnožovací části rostlin, takže aby se tam ty rostliny vůbec dostaly, tak tomu je člověk samozřejmě potřeba. Ale pochopitelně to oteplování na to vliv má a můžeme se dočkat v budoucnosti jako i daleko větší ohrožení těch horských ekosystémů, než je tomu dnes.
Pane profesore Petrusku, vy jste na začátku řekl, že zvířata nebo organismy mají tu výhodu, že jsou mobilní. Přesto dokážu si představit, že přenést třeba semínka rostliny může být ve výsledku snazší pro překonání 10 000 kilometrů než pro zvíře. Jak jsou tady na tom zvířata, organismy kolonizují území stejnou rychlostí třeba jako ty rostliny, nebo je to pomalejší?
Pochopitelně, když budeme srovnávat velké savce a nějaký drobný hmyz nebo vodní bezobratle, tak ty mechanismy jsou úplně jiné. Já vezmu příklad, když začnu u vodních bezobratlých, tak ty v některých svých aspektech se vlastně strašně podobají rostlinám, protože oni musí nějakým způsobem vydržet buď zimu nebo sucho a vytvářejí si odolná stádia, která fungují jak semena. A strašně moc vodních živočichů bylo člověkem po světě roztaháno v suché formě. Třeba nabalené bahno na nějaké mechanizaci, anebo ve formě právě těch odolných stádií ve vodě, ale za podmínek, kdyby ten dospělec vůbec nevydržel. Taková ta nějaká cysta vydrží cestovat měsíce i roky. Potom, když se jako přesuneme třeba ve vodě k větším druhům, ty už obvykle nebudeme tahat úplně náhodou, ale zase je ohromné množství ryb, které byly zkusmo vysazeny do různých oblastí, zeměkoule kam nepatří. Jenom tak jako, jestli by to nešlo, jestli náhodou bychom si tady nějakým způsobem nerozšířili nabídku pro rybolov. A bohužel občas se stane, že takováhle nová ryba nejenom, že se velmi úspěšně usídlí, ale dokáže naprosto rozvrátit ten kolonizovaný ekosystém. Stejně tak, když se přesuneme na suchou zem, velcí ptáci, velcí savci, ty by náhodně cestovali poměrně špatně, ale zase dost velká šance, že mnohé druhy člověk aktivně vysadí pro obohacení přírody. Papouška tady ještě nemáme, tak budeme zkoušet vysazovat papoušky třeba do Velké Británie. Tak dlouho, než to klapne. A ono to časem klaplo, našly se druhy, které byly kompatibilní. A naopak drobní terestriční živočichové, bezobratlí, hmyz, tak ty snadno někde cestují vyloženě jako nepozorovaný přídavek nákladu, cestují s rostlinami, cestují ve špíně kontejnerů mezi zbožím, s půdou.
Pan profesor Pišek chce
Já
doplnit.
Já jsem k tomu chtěl jenom dodat, že v dnešní době ten svět je dostupný. Právě proto, že ty organismy přenáší člověk, tak není žádný problém prostě přenést něco na druhý konec světa velmi snadno, velmi rychle, ať už úmyslně nebo neúmyslně. Ale zase určité jevy, které souvisejí s tou klimatickou změnou, jako ty hurikány, povodně a takovéhle věci, tak ty jsou schopny zase dostat ty organismy za velmi krátký čas na velké vzdálenosti. Jsou příklady, kdy to sice nebylo vyvoláno klimatickou změnou, ale zemětřesení v roce 2011 v Japonsku, kdy skupina kolegů začala sledovat, co se vlastně dostalo přes oceán na severoamerické pobřeží. A to jsou stovky organismů, které tam nikdy předtím nebyly.
Já jsem si vzpomněl na trošku jiný faktor. Havárie veřejného akvária umožnila kolonizovat. V Karibském moři se rozšířily perutíny, ty krásné, jedovaté, dravé ryby. Když už jsme u těch perutínů, ti se začínají velmi úspěšně šířit ve východním Středozemním moři. Se všemi dopady, teda, co takovýhle predátor umí udělat. Tam jim bezesporu pomáhá aktuálně teda to, že jsou vysoké letní teploty. A můžeme právě sledovat, že v evropských mořích dochází k šíření různých exotických druhů, které třeba už v části našeho pobřeží byly, ale teď se zase jejich areály posouvají.
Začátkem září byla například u pobřeží Skotska pozorována ryba, konkrétně měsíčník svítivý, jejíž výskyt je typický pro vody i tropického podnebného pásma. No a když se vrátíme do našich končin, tak v jeho českém rybníku Svět zase hydrobiologové vůbec poprvé potvrdili výskyt subtropických sinic, jak na mikrofon zaznamenala kolegyně Jitka Cibulová-Vokatá.
S hydrobiologem Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích Petrem Znachorem jsem vyjela na rybník Svět. Teď bere do ruky speciální přístroj.
Ponornou fluorescenční sondu, která nám okamžitě přímo na místě umožní zjistit, kolik se ve vodě nachází sinic. Už vidíme, že množství sinic je poměrně velké.
Podobné měření dělají hydrobiologové asi na 10 jihočeských rybnících. Jenom v rybníku Svět ale objevili druh subtropické sinice.
Subtropický druh Cylindrospermopsis raciborský se v poslední době šíří i ve střední Evropě. Voda v našich rybnících může dosáhnout až teploty 30 stupňů Celsia, což už jsou podmínky, které panují ve Středomoří, a proto není divu, že při vlně veder se tato sinice může šířit u nás a nachází zde vhodné podmínky pro svůj růst.
I tato subtropická sinice obsahuje jedovaté látky, dodává Petr Znachor.
Obsahuje velmi silný toxin Cylindrospermopsin, který může poškozovat játra. Aby akutní otravě došlo, byste museli takto znečištěnou vodu pít. Ale přeci jenom při náhodném koupání dochází dost často k nechtěnému pozření vody, proto toto nebezpečí nelze podceňovat, zejména při opakovaném koupání v takto znečištěných lokalitách.
Vědci předpokládají, že organismů pocházejících ze subtropů bude u nás kvůli opakovanému extrémně horkému počasí stále víc.
To byla reportáž kolegyně Jitky Cibulové-Vokaté a jak zaznělo na jejím konci, tak podle vědců bude subtropických organismů u nás přibývat. Bude tedy tento trend skutečně narůstat? Budeme se stále častěji setkávat s živočichy a rostlinami, které jsme dříve viděli právě třeba u těch dovolených u moře? Pane profesore Pišku.
Určitě, ale nečekal bych, že se to tady změní, takže tady bude přesně to, co vídáme teďka v dovolených u moře. Tady nezazněla ještě jedna věc. Některým druhům to samozřejmě pomůže, ale pro některé druhy to úplně dobré nebude. Já bych si tady zase vypomohl známým příkladem bolševníkem velkolepým, což je rostlina, která se k nám dostala z vyšších poloh Kavkazu. Ta třeba k tomu, aby se mohla rozmnožovat, tak musí semena určitý čas setrvat v určité nízké teplotě, jinak nevyklíčí. To znamená, že tahle ta rostlina naopak může být ve svém šíření limitována v oblastech, kde zimní teploty překročí určitou mez.
Vidím, že Adam Petrusek souhlasně přikyvuje a chce ještě něco dodat.
Další věc je, co asi je dobré vypíchnout, že i v rámci naší krajiny máme nějaké takové ostrovy podmínek, které jsou ještě výhodnější. Konkrétně velká města. Klimaticky vlastně oblast Prahy ještě mnohem teplejší než okolí. To znamená, že tady můžeme vidět, že některým druhům se daří dobře, ale to, že tady teďka se rozmnožila sinice, která zrovna teda má ráda vysoké teploty, to je věc lokální. Určitě se to znovu objeví.
Pan Petrusek říká, že města jsou klimaticky ještě teplejší a tím pádem pro některé invazní druhy příznivější. Pane Pišku, jak velké ty teplotní rozdíly jsou?
Udává se, že ve městech je průměrná teplota o nějaké 2 až 3 stupně vyšší než v okolní krajině, tak to je ohromný rozdíl. A ta města skutečně poskytují podmínky pro to, aby se tam vytvářely populace, které pak mohou ta města opustit.
Problematice invazních druhů se i my na Českém rozhlase Plus věnujeme dlouhodobě, mimo jiné proto, že důsledky a dopady, které sebou invazní druhy přináší, se mohou týkat každého z nás. A právě o nich si budeme s mými hosty povídat už po zprávách. Globální oteplování vytváří svět plný poražených, ale i svět plný vítězů, uvádí web Invesives, který se problematice invazních druhů věnuje. Těmi vítězy mají být právě ony invazní druhy, které mohou ničit jednotlivé ekosystémy a vytlačovat původní druhy rostlin a živočichů. O tom, jak k tomu může přispět globální oteplování a změna klimatu, se dnes bavíme s biology Petrem Piškem z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd a Adamem Petruskem z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pánové, tentýž web upozorňuje také na to, že vlivem změny klimatu napáchají invazní druhy daleko více škod.
No, tohle je takové obecné tvrzení, ale zase se vracím třeba k tomu zemědělství, kde polní plevele něco stojí samozřejmě. Takže tohle to je jeden z důvodů. Obecně pokud je tedy predikce, že s globální změnou nebo s klimatickou změnou invazí bude přibývat, tak budou větší ty škody, protože tam samozřejmě ta úměra přímá existuje. Čím více zavlečených druhů, tím více invazních a tím větší ty ekonomické důsledky environmentální.
Říká Petr Pišek a jak na citaci z webu invasives.org.au zareaguje Adam Petrusek.
Citovaný web je australský a v Austrálii mají zkušenosti s tak dramatickými dopady některých invazí na krajinu, což si my tady ve střední Evropě vůbec nedokážeme představit. Tam jako došlo k tomu, že některé druhy byly schopny totálně pokrýt kus krajiny a změnit jí k nepoznání. My jsme asi slyšeli o tom, jak se rozšířili králíci. Už to bylo poměrně dramatické, ale třeba to, co se stalo, když se v Austrálii rozšířili kaktusy opuncie, to bylo ještě mnohem horší než králík. I tahle ta historická zkušenost, že tam je zavlečena řada druhů, která úplně změnila krajinu, tak proto oni jsou jednak mnohem opatrnější, taky mají více šancí nějakým způsobem ovlivnit, co překračuje hranice, ale také ty dopady vidí.
Pan profesor Pišek.
Možná k tomuhle bych dodal, že tam třeba je jeden druh hadince, Echium plantagineum, což je taková hezká modrá kytička, která ale přesně jak říká Adam, dovede pokrýt kompletně prostě kilometry čtvereční polí a jsou to velké ekonomické náklady se toho nějakým způsobem zbavit. Ono to nejde prostě, ale v podstatě jim to snižuje výnosy a oni s tím nemůžou nic dělat. Na druhou stranu dá se to, myslím, krmit, takže tady je takový zajímavý případ toho, jak záleží na tom, z kterého pohledu k tomu přistupujeme, že tahle ta rostlina má dva anglické názvy, z nichž jeden v překladu je janina spása, to znamená, to je z pohledu toho, že to prostě vytváří biomasu, kterou je možno nějakým způsobem využít. A ten pohled spíše ekologický, tak tam se to jmenuje něco, co by se dalo přeložit jako Petersonova kletba. Ale já jsem chtěl říct jenom to, že z hlediska té predikce, pokud tam jim třeba vyšlo, že tahle ta rostlina se díky klimatické změně někam rozšíří na další prostě desítky kilometrů čtverečních, tak okamžitě máte predikci velkých dalších dodatečných ekonomických škod.
Vy jste zmínili, že Austrálie je takovým typickým příkladem, kde invazní druhy decimují celé ekosystémy. Tím dalším by možná mohla být už zmíněná Antarktida, o které jsme mluvili v první části. Vědec Stephen Chown, který s mezinárodním týmem invazní druhy na tomto kontinentu zkoumal, deníku Los Angeles Times řekl, cituji, obávám se, že pokud nepřijmeme žádná opatření, budeme tady mít ekosystém silně připomínající jižní Georgii i s jeho krysami, vrabci a lipnicí. Může podobný osud tedy postihnout Antarktidu, potažmo další části naší planety?
No a u té Antarktidy kdo ví, že jo? Tohle to je takové, já Stephena Chowna znám a ono se jim to podařilo publikovat poměrně vysoko a tohle to zjevně jsou potom taková ta prohlášení pro média. Ale nepodceňoval bych to, protože oni pracují, tahle ta skupina, taky na ostrovech v Jižním oceánu a tam třeba krysy působí obrovské škody, tam jako žerou zaživ a některé vzácné druhy ptáků. U té Antarktidy samozřejmě k tomu může dojít. Z hlediska zase rostlin bych tam nečekal nějaké katastrofické scénáře, ono se jich tam hodně dostane. A přesně taková ta lipnice ročník, což je jedna z nejběžnějších trav i u nás, tak to je takový oportunistický druh, který se uchytí téměř všude. A ono je to zatím spíš ty druhy, které jsou tam zdomácnělé, mluvím zase za rostliny, tak se vyskytují v okolí těch výzkumných stanic a tam, kde člověk to nějakým způsobem narušil. Ale říkám, kdo ví.
Máme třeba příklad z naší krajiny nějakého druhu, který vymizel právě kvůli nějakému jinému invaznímu druhu. Pane Petrusku?
Já nevím o tom, že by u nás byl nějaký druh, který kvůli invazi vymřel. Pochopitelně mnohé lokálně vymřely, protože se jim něco stalo. Tady si teda neodpustíme oblíbené raky, protože když něco opravdu vymře v důsledku invazi, invaze častěji než nějaká interakce, jakože si konkurujeme o prostor, je opravdu něco hodně smrtícího a to může být nemoc. A v případě evropských raků na mnoha místech skutečně zcela vymizely, protože se sem zavlekla nemoc, která původně žije s americkými raky. Jiný druh, který tedy z mnoha důvodů je na tom špatně, ale interakce s nepůvodním druhem je jeden takový další hřebíček, je třeba norek evropský. To je malá hezká šelmička, která tady má svého příbuzného norka amerického, který je větší, takže je konkurenčně úspěšnější, dokáže vyhnat toho evropského příbuzného z teritoria a navíc ještě je mu schopen přebrat samice. Výsledek je, že ta samice je neplodná, respektive tedy ten kříženec se nenarodí, ale ona tím přijde o možnost se rozmnožit s tím svým přirozeným partnerem. A tohle třeba je interakce, která vytlačuje evropského norka z míst, kde je v kontaktu s tím americkým, ale zase ještě nám nevymřel.
Pan Pišek se také hlásí o slovo.
My jsme ve střední Evropě. Jo, to znamená, tady nějaké vymření druhu je složité, protože když ten druh vymizí u nás, tak se tak jako pořád ještě zůstal někde jinde. Samozřejmě invaze celosvětově mají tyhle ty důsledky. Jako řada druhů vymřela, ale týká se to většinou ostrovů, většinou živočichů, většinou takových těch top predátorů, jako jsou krysy, kočky, masožraví plži, bojga, že jo, ten had na ostrově, jak vám. Ty důsledky jsou naprosto ničivé, oni ty populace vyžerou, ty populace jsou vesměs vzácné, jsou i ty, čemu my říkáme, ekologicky naivní, protože toho nepřítele vlastně neznali, takže nevědí, jak se mu bránit, jak se před ním ukrýt a podobně. To znamená, z celosvětového hlediska těch důsledků, kdy kvůli invazím něco vymřelo, je celá řada, ale zase je tady třeba si uvědomit, většinou to není jenom kvůli té invazi. V řadě dalších se to snoubí prostě třeba se ztrátou habitatu, ty populace se zmenší, dostanou se pod úroveň, pod kterou už nejsou schopni přežít. A u rostlin takovéhle doklady v podstatě téměř nemáme, protože u rostlin se daleko hůře prokazuje. Za prvé, že nějaký druh vyhynul, protože on vám může přežívat po desítky let a děje se to, že se po desítkách let objeví něco, co přežívalo prostě v semenech a považovali jsme ten druh za vyhynulý. A u rostlin ty faktory jsou daleko zase složitější v tom smyslu, že to není tak jednoznačné, jako že ten druh něco sežere.
Pan Petrusek, chce ještě doplnit?
No já bych jenom, pokud bych měl dát ještě právě jeden příklad, kdy opravdu invaze způsobila vymírání, ale tak to nebude český, taky vyrazíme na ostrovy, kde velký problém s vymřením řady endemických druhů ptáků byl v důsledku zavlečení ptačí malárie. A to je zajímavé, protože to je dvojkombinace. Ono vlastně bylo potřeba zavlést hostitele toho parazita, komáry. Když se tam zavrkli komáři, tak se tam potom mohl dostat ten parazit a s prominutím teda komáři vyštípali ptáky, doslova. Ptáci dostali malárii a ty lokální populace vymřely. A nevymřeli ti, kteří byli ušetřeni v právě klimatických oblastech ostrova, kam se nedostali komáři. Je to přesně situace, kdy v případě, že se změní klima takovým způsobem, že ty komáři se dostanou výš, tak mohou napadnout ty, kteří doteď jaksi tomu osudu utekli. Ale zase my už to víme, tak aspoň můžeme takový druhy třeba chránit v zajetí.
A bylo to na havajských ostrovech?
Bylo to na Havaji. No.
Je to něco, na co se zapomíná, když se mluví o invazních druzích, že nejde jenom o to, že se šíří samotné druhy zvířat nebo rostlin, ale s nimi se šíří například právě i nemoci, viry, parazité.
Já myslím, že na to se nezapomíná. O invazích určitých skupin, to se týká třeba mikroorganismů, právě parazitů. Samozřejmě nemáme tak přesné informace jako o ptácích nebo savcích prostě, nebo rostlinách, protože prostě tyhle ty skupiny se hůř studují, jsou hůř vidět, je na ně méně specialistů, ale nemyslím si, že by to bylo něco, čeho si nejsme vědomi. Jenom o tom prostě třeba v řadě případů tolik nevíme.
Jedním z těch případů může být například
i komár tigrovaný, komár původem z Asie, který se tedy objevil také na území České republiky. Tento komár sice není dobrým letcem, ale přesto se mu podařilo překonat tisíce kilometrů. Jak to zjišťovala kolegyně Eva Kézrová?
Aedes albopictus, tedy nejrozšířenější invazní druh komára, ke svému přesunu do středoevropských zemí využívá, stejně jako člověk, automobilovou dopravu.
Aby se dostal z přímořských oblastí, kam dorazí pomocí obchodu s ojetými pneumatikami, tak on se naučil cestovat i s lidmi, dokáže využít povrchovou dopravu. V podstatě je to takový stopař, že si sedne na člověka, s tím člověkem nastoupí do toho vozidla a přejede někam do vnitrozemí, kde zase vystoupí z auta a hledá nějaký stín, kde se schovat.
Vysvětluje Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který se svými kolegy loni a předloni mapoval výskyt tohoto zatím jediného invazního druhu komára u nás. Úplně poprvé byl komár tigrovaný zachycen na našem území před 6 lety, kdy jej tým Oldřicha Šebesty z brněnské krajské hygienické stanice identifikoval na Břeclavsku.
Invazivní druhy komárů se k nám totiž dostávají od jihu. To znamená, oni vlastně se uchytili již v té jižní Evropě. Běžné jsou v Itálii, vyskytují se v Chorvatsku, v některých částech Francie. A ty jižní oblasti jsou první na ráně, protože lidi, když cestují z Chorvatska, tak jedou vlastně přes tu jižní Moravu.
Česká republika tak patří mezi zhruba 30 evropských zemí, kde se komár tigrovaný, tedy invazivní druh z Asie, už objevil. A přestože je komár tigrovaný přenašečem virových onemocnění, například horečky dengue, pak se podle hygienika Oldřicha Šebesty epidemie prý bát nemusíme.
Když u nás se objevilo několik málo jedinců tohoto komára, neznamená, že tady vypukne nemoc.
K rozmnožování tomuto komárovi stačí jen malé množství vody a i proto se z Asie dostal díky skvětajícímu obchodu s ojetými koly.
Oni vlastně ty vajíčka lepí kousek nad tu hladinu. Následně, když to spláchne a pak teprve se vylíhnou ty larvy. Takže tohle oni přesně dělají i v těch pneumatikách, protože do té pneumatiky naprší, vlastně v tom spodním žlábku se uchytí ta voda, oni tam nakladou, ta pneumatika může pak vyschnout, vlastně těm vajíčkům to vůbec nevadí a ve chvíli, kdy do ní znova naprší voda, ať je to kdekoliv jinde na světě, tak se tam vylíhnou vlastně ty malé larvičky, z kterých se následně stávají komáři.
Kteří se velmi dobře přizpůsobili evropským klimatickým podmínkám a zimu přečkávají jako vajíčko. Mimochodem, je to komár spíše denní, takže večer u vody se s ním většinou nepotkáme.
Jak zaznělo v příspěvku redaktorky Evy Kézrové, tak komár tigrovaný si rychle zvykl na evropské klima. Mimo jiné se mu zde daří přečkávat zimy, které jsou v posledních letech spíše mírné. Podle Oldřicha Šebesty pro nás tento druh komára nebezpečí nepředstavuje. Jak je tomu u jiných invazních druhů? Teď třeba stát řeší problém s nutriemi říčními, které jsou zde přemnožené a které mohou být přenašečem leptospirózy, tulamerie nebo salmonelózy. Máme se obávat o své zdraví s tím, jak se invazní druhy šíří a budou šířit, pane Petrusku?
Samozřejmě v některých případech se obávat o zdraví můžeme. V případě nutrií bych se nebál. Já myslím, že v případě nutrie se spíš můžeme obávat toho, že příští povodeň způsobí více škod, než jsme si mysleli, protože někde bude podhrabaný břeh. Tyhle ty zmiňované nemoci pochopitelně můžeme snadno dostat i od potkanů. Samozřejmě netvrdím, že si lidi mají nějakým způsobem přitulovat k nutriím, tam riziko je ale ne větší než u mnoha jiných druhů. Ale skutečně jsou nemoci, které dřív pro nás byly velmi exotickou záležitostí a se svými hostiteli se mohou šířit, ale vypíchl bych, že to zdaleka není jenom taksi problém našeho zdraví, ale často je to zdraví našich hospodářských zvířat a nebo plodin. Konec konců ten africký mor prasat, který se k nám dostal nedávno a je teda velkým problémem pro chovatele, byť na druhou stranu pro naší krajinu, pokud by dokázal solidně zdecimovat divočáky, tak by mohl být požehnáním. Tak to je přesně věc, která má původní areál jinde a šíření nám pomáhají nejrůznější lidské aktivity, ale možná i to klima.
Pane profesore Bišku.
Já jsem k tomu zase chtěl jenom dodat, že z hlediska nemocí a i nemocí člověka, tak málo si uvědomujeme, že i některé z epidemie z poslední doby nebo déle trvající, jako před 10 lety, nebo kdy to bylo, taková ta nemoc SARS, která se šířila z Asie, nebo vlastně i AIDS, původce AIDS, to jsou v podstatě biologické invaze, protože to naplňuje všechny znaky toho, jak invazi definujeme. Je to prostě organismus, který má někde ohnisko výskytu svého, řekněme, přirozeného, odtud ho lidé šíří po světě.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Mluvili jsme už o biologických dopadech, o dopadech možných na lidské zdraví. Pojďme se teď zaměřit ještě na dopady hospodářské. Zemědělci letos museli bojovat například s invazivními škůdci, kteří se v České republice objevili. Patří k nim například tmavka švestková, jak na reportážní mikrofon zaznamenal Ondřej Ševčík.
Teplé léto invazní tmavce švestkové prospívá a jak pokračuje rostlinolékař Jan Juroch z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělství, v tu chvíli je potřeba se proti nim bránit.
Vývoj nových metod musí následovat právě vývoj těchto škůdců, takže vždycky jsou v nějakém předstihu. Snažíme se v oblasti ochrany rostlin povolovat přípravky, které tady jsou odzkoušené v sousedních zemích, protože většinou těch škůdci právě k nám přicházejí z okolních zemí, jako je Rakousko, Německo nebo jižní sousedé. No a samozřejmě hledáme nechemické metody, jak regulovat. Potom tedy se vyvíjejí feromony, které právě mohou pomáhat při monitoringu těchto škůdců. A dále nechemické metody mohou být různé mechanické způsoby likvidace, no a podpora přirozených nepřátel, tedy těchto škůdců.
Tyhle metody by mohly získat na důležitosti právě kvůli tomu, že velké teploty a slunce snižují účinnost ochranných postřiků.
Když to třeba dneska postříkáme, normálně ten přípravek má týden účinnost, ale jak svítí slunce, vysoká teplota, tak místo týdenní účinnosti funguje třeba jenom 1-2 dny.
To byl příspěvek kolegy Ondřeje Ševčíka a já jen připomenu, že letos pěstitele potrápila například také octomilka japonská. Jakými dalšími způsoby invazní druhy a jejich šíření dopadají na hospodářství a jeho ekonomiku?
My se musíme samozřejmě připravit na to, že v důsledku těch změn, kde zase klima hraje zásadní roli, tak bude docházet i ke změnám v tom smyslu, kde se co dá pěstovat, kde prostě se změní podmínky a vlastně zemědělci budou muset taky v podstatě jako se tomu přizpůsobit tím, že někde se ukáže, že něco dále proto nejsou výhodné podmínky. Takže to není jenom přímo vliv těch změn na invazní druhy nebo nepůvodní druhy obecně, ale i vliv vlastně na to, co my máme v kultuře, což jsou většinou taky nepůvodní druhy. Že jo? Zase ten problém má několik rovin a to, že se objeví určitý druh škůdce nebo parazita, který zase nějakým způsobem interaguje jednak s tou plodinou a jednak s tím klimatem. To je prostě naprosto přirozený důsledek toho procesu. Ono to trvá prostě už několik desítek let. A to klima je zvláštní tím, že je vlastně rychle, je to strašně rapidní ta změna a akceleruje to, takže je to viditelnější, hodně se o tom mluví, zasahuje to člověka, že? A bude ho to zasahovat čím dál tím víc. Takže my se tady bavíme o něčem, co nevzniklo teď a co nezačalo prostě před 10 lety. To jsou dlouhodobé procesy, druhy vždycky měnily hranice, akorát teď je to prostě závažnější, protože ty dopady jsou závažnější.
Pane Petrusku, chcete nějak doplnit?
To, že nám budou se objevovat noví škůdci, nové plevele, v zásadě není nic překvapivého. Ano, metody mohou být poměrně obtížné, jak proti tomu bojovat, protože často rozumným způsobem likvidovat nepůvodní druh ani neumíme. Ale pochopitelně v okamžiku, kdy zásadně ovlivňuje naše ekonomické zájmy, tak se musíme aspoň snažit nějakým způsobem omezovat ten konkrétní dopad, o který nám jde. Ale už v okamžiku, kdy člověk začal v neolitu roztahávat kulturní plodiny a s ním šli nejrůznější, již méně vítaní společníci, kohlodavci a tak, tak už od té doby se postupně jaksi měnilo i to, co zrovna napadalo jeho plodiny, jeho sýpky. Pokračujeme dál.
Dají se ale ty současné škody, a teď myslím právě hospodářské a ekonomické, nějakým způsobem vůbec vyčíslit, pane Pišku?
Ty škody jsou obrovské. Špatně se to vyčísluje, ale všechny ty odhady se pohybují kolem $1 miliard. Teď jsem nedávno někde četl, že se odhadují škody způsobené invazním hmyzem ve Spojených státech na 70 70 miliard dolarů, nevím za jak dlouhé období. Je takový ten údaj Evropské unie obrovsky podhodnocený, 12 miliard euro ročně. To znamená, ty škody jsou obrovské. My jsme zvyklí to měřit v těch dolarech, v těch eurech. Ale my jsme nedávno navrhli takový systém, který vlastně tyhle ty hospodářské důsledky měří jinak. Měří je v tom, jak vlastně invazní druhy brání lidem, aby využili svoji kapacitu, kterou mají. Příklad. Přijde něco, co totálně zdecimuje prostě vinice na Jižní Moravě. A stane se něco takového, že ten škůdce tam bude prostě třeba v půdě, nebude možné se toho zbavit a nebude tam možné pěstovat vinnou révu. Vy to můžete vyčíslit, že jo, ekonomicky, co to bude stát. Ale ty důsledky pro ty lidi, že nebudou moc dál dělat to, co jsou zvyklí, to, co umějí, to, co mají rádi, tak ty jsou vlastně daleko horší. Jo, to znamená, nejsou to jenom ty peníze.
Což mě, pane profesore Pišku, přivádí k otázce, dá se vůbec šíření invazních druhů zabránit?
My se nesnažíme to vrátit, tu krajinu, do panenské podoby před začátkem neolitu nebo mezolitu. To je nesmysl. My musíme být schopni prioritizovat, protože ty zdroje jsou omezené a vždycky budou omezené. To znamená, my se musíme soustředit na ty druhy, které opravdu působí velké hospodářské škody, které opravdu ohrožují biodiverzitu, ale teď ve smyslu, že ohrožují ty vzácné druhy a mohou vést až tedy k vymírání a vlastně k nevratným škodám. A musíme být schopni prostě tohle to poznat a říct, tadyhle musíme zasáhnout. To je vlastně alfa a omega všeho. Je potřeba zvyšovat vzdělanost veřejnosti, aby to lidé vnímali, že to je něco, co není jenom píseček několika lidí, kteří o tom pořád mluví, ale že to je opravdu důležité. Jsou tady první vlaštovky a pak se to vlastně dostane až k těm politikům a na vyšší úroveň nějakých priorit, než je to dneska.
Já v této souvislosti možná připomenu zprávy posledních dní. Například server Novinky.cz informoval o problému s bolševníkem v Rusku. Regionální parlament v moskevské oblasti schválil zákon, který ukládá povinnost vlastníkům pozemku bolševník likvidovat. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta. Server iRozhlas.cz zase upozornil na problém s nutriemi říčními, které jsou na některých českých místech přemnožené. V současnosti vzniká novela, která by měla usnadnit jejich odchyt. V Hradci Králové platí například už čtvrtým rokem vyhláška zakazující krmení nutrií. Za její porušení může následovat taktéž poměrně vysoká pokuta. Nejsou ale tato opatření spíš takovým hašením požáru? Nebo můžou i taková opatření pomoci?
No tady to je přesně to, o čem jsem mluvil. Tohle už jsou případy, kdy ta invaze je rozjetá a musíme s tím něco dělat. My toho víme dneska dost. Za posledních 20 let jsme získali poměrně dobré teoretické znalosti o tom, jak ten proces funguje, jakou má dynamiku, jak se tomu bránit. To znamená, ta věda určitě pomoci může. Ale tadyhle v tom případě, o kterém vy mluvíte, tak tady asi není možné si sednout a nic nedělat. Prostě tady je to třeba, no.
Ano, pan Petrusek chce doplnit.
Otázka je samozřejmě, jakým způsobem proti některým těm problematickým druhům zasahovat. Protože třeba vyhláška na nekrmení nutrií reálně nemůže mít žádný efekt. Ale může upozornit aspoň veřejnost, že tato zvířátka s roztomilými oranžovými zoubky způsobují problémy. I to, že se řekne a pozor, přenášejí nemoci, samozřejmě z tohohle hlediska může být výhodné. Ale je právě dobré, než se řekne, budeme dělat tohle, budeme zakazovat tohle, tak skutečně nějak vyhodnotit, jestli dotyčná akce vůbec má smysl. Třeba pořád jsou takové představy u některých druhů, že tak tadyhle je nepůvodní druh, tak ho vychytáme nebo vyzbíráme. A zatímco u některých druhů je to v principu možné, tak jinde víme, že to vlastně vůbec není efektivní. A aspoň to může třeba trošku omezit dopady, které ta populace nepůvodního druhu má. A někdy ani to ne.
My se dnes bavíme o vlivu změny klimatu na šíření invazních druhů. Pokud se lidstvu podaří zmírnit dopady globálního oteplování a zpomalit jeho postup, bude to alespoň částečná výhra i v boji s invazními druhy, pane profesore Pišku.
Já si tím úplně nejsem jistý, protože, jak jsme tady několikrát na to narazili, ten problém nestojí globální oteplování, mnoho špatných invazí, versus žádné oteplování a málo invazí. Já si osobně myslím, že někde to situaci zhorší, ale některé druhy naopak jim to neprospěje. A daleko větší faktor nebo důležitější faktor zase z hlediska rostlin jsou spíš ty krajinné změny, o kterých jsem mluvil. Pokud se zastaví oteplování nebo podaří se to zpomalit, tak my budeme v tu chvíli v určité situaci, v určitém stavu, co se týče invazních druhů, a s tím budeme muset žít. Ale jestli bude horší, než je teď, pravděpodobně bude, ale to proto, že se to pořád zhoršuje. Ale tam není to klima vlastně jediný faktor a možná není ani nejdůležitější.
A souhlasně přikyvuje i pan profesor Petrusek.
Přesně, může se stát, že pokud zamezíme šíření jednoho druhu, bude se šířit jiný, asi budeme mít jako s kým bojovat, ale rozhodně vzhledem k tomu, jaké predikce jsou, co všechno může ta globální změna působit, tak myslím si, že ten benefit, byť jenom prostě zpomalování klimatických změn, tak je nesporný. A jestli to třeba přibrzdí nebo zamezní šíření nějaké hodně nepříjemné choroby nebo hodně nebezpečného plevelu, alergenu a podobně, tím lépe.
O vlivu globálního oteplování na invazní druhy a jejich šíření jsme dnes mluvili s profesorem Petrem Piškem z oddělení ekologie invazí Botanického ústavu Akademie věd a profesorem Adamem Petruskem z katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Děkuji moc, že jste si udělali čas a přišli k nám do studia.
Já děkuji za pozvání.
Taky děkuji.
Zase někdy naslyšenou. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje Tereza Šťastná.